Slušate emisiju U središtu pažnje, prvog programa Radio Beograd.
U središtu pažnje. Dobar dan, kao što ste čuli u našim vestima, mehanizam za krivične sudove u Hagu izrekao je presudu od po 12 godina zatvora nekadašnjim čelnicima službe državne bezbednosti Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, optuženim za ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Šta će presuda značiti za definisanje uloge Srbije i njenog tadašnjeg rukovodstva u ratnim sukobima 90-ih godina? To je jedno od pitanja za sagovornike emisije Advokate, Dragoljuba Đorđevića i Tomu Filu. Poznati su preliminarni rezultati istraživanja Komisije za analizu smrtnih ishoda uzrokovanih bolešću COVID-19. Ministar Zlatibor Lončar kaže da je u 2020. godini od bolesti povezanih sa virusom korona preminulo 10.356 ljudi. Posle pola šest razgovaramo o Kini u svetlu 100. godišnjice komunističke partije, koji su ključni događaji obeležili 100-godišnju istoriju te partije. Kakve će poruke poslati državni vrh na proslavi jubileja? U kom smeru će Peking krenuti u narednom periodu? Gost emisije je spoljnopolitički komentator Borislav Korkodelović. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Mehanizam za krivične sudove u Hagu izrekao je presudu od po 12 godina zatvora nekadašnjim čelnicima službe državne bezbednosti Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću. Izricanje presude pratila je Ida Maričić, koja je sa mnom u studiju. Ido, njima je po drugi put izrečena prvostepena presuda. Prva je, da podsjetimo, izrečena 2013. godine i bila je oslobađajuća. Ponovljeni postupak vođen je na zahtev i posle žalbe tužilaštva. Zašto je tužilaštvo teretilo Stanišića i Simatovića?
Tužilaštvo je, Ivana, teretilo Stanišića i Simatovića da su sa pozicija čelnih ljudi službe državne bezbednosti rukovodili, organizovali, opremali, obučavali, naoružavali i finansirali specijalne jedinice i druge srpske snage koje su bile uključene u izvršenje ubistava, progona, deportacije i prisilno premešanje nesrpskih civila sa velikih područja Hrvatske i Bosne i Hercegovine između 1991. i 1995. godine. Advokati odbrane Stanišića i Simatovića tražili su, kao i na prvostepenom suđenju, kao i prvi put na prvostepenom suđenju, oslobađajuću presudu. Današnju presudu izrekao je u ime tročlanog veća sudija Bartol Hall sa Bahama. Imamo tu presudu, pa da je čujemo.
Pretresno veće konstatuje da su Jovica Stanišić i Franko Simatović odgovorni na osnovu člana 7.1 statuta MKSJA za pomaganje i podržavanje krivičnih dela ubistva, deportacije, prisilnog premeštanja i progona. Pretresno veće stoga konstatuje da su Jovica Stanišić i Franko Simatović krivi po tačkama 1 do 5 optužnice. Pošto je razmotrilo sve relevantne faktore, pretresno veće izriče Jovici Stanišiću jedinstvenu kaznu od 12 godina zatvora, a Franku Simatoviću jedinstvenu kaznu od 12 godina zatvora. Gospodinu Stanišiću i gospodinu Simatoviću će se u izdržavanje kazne uračunati vreme koje su proveli u pritvoru čekajući na predaju MKSJU, a također i vreme tokom prvog suđenja i žalbenog postupka, kao i tokom ovog ponovljenog suđenja. Gospodin Stanišić i gospodin Simatović ostaće u pritvoru mehanizma dok se ne dovrši organizovanje prebacivanja u države u kojima će izdržavati svoje kazne.
I do po kojim tačkama su optuženi Stanišić i Simatović i kako je sudija obrazložio presudu?
Kao što smo čuli iz izlaganja sudije Bartola Hola, oni su osuđeni po svih pet tačaka optužnice. U četiri tačke Stanišić i Simatović se terete za zločine protiv čovečnosti, progone, ubistva, deportacije i nehumana dela, a po jednoj tački za kršenje zakona ili običaja ratovanja i ubistva. Bartol Hol je detaljno obrazložio presudu. On je u jednom trenutku rekao da je tužilaštvo dostavilo detaljnu dokumentaciju, ali da je na istoričarima da sude o svim događajima koji su se dešavali tih godina u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, a da je na sudu da utvrdi konkretne činjenice i odredi kaznu. Da čujemo šta je još rekao sudija Hol.
Kad je reč o nameri optuženih, pretresno veće konstatuje da je Stanišić imao detaljna saznanja o događajima na terenu u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini tokom celog perioda na koji se odnosi optužnica. Pretresno veće konstatuje da je i Simatović imao neograničen pristup informacijama o događajima na terenu, budući da je jedan od njegovih osnovnih zadataka u periodu iz optužnice bio prikupljanje obaveštajnih podataka. Pošto je razmotrilo sve ukupne dokaze i uzelo u obzir razmere i obrazac krivičnih dela koja su srpske snage izvršile tokom i posle operacija na područjima iz optužnice, pretresno veće konstatuje da je van razumne sumnje dokazano da su obojica optuženih znali za kampanju ubistva, progona i prisilnih premeštanja, usmerenu protiv nesrpskog stanovništva u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u periodu na koji se odnosi optužnica. Ako se dokazi sagledaju u kontekstu kontakata optuženih i njihovih opsežnih i detaljnih saznanja o događajima koji su se odvijali na terenu u periodu iz optužnice, jedini razuman zaključak koji se iz dokaza može izvesti jeste da su optuženi isto tako znali da su učesnici u udruženom zločinačkom poduhvatu delili nameru da se sa velikih područja u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini izvršenjem krivičnih dela iz optužnice prisilno i trajno ukloni većina nesrpskog stanovništva. Pretresno veće može da izvede zaključak o postojanju neke konkretne činjenice od koje zavisi krivica optuženog iz posrednih dokaza. Međutim, to mora da bude jedini razumni zaključak koji bi se iz predočenih dokaza mogao izvesti. Ako postoji neki drugi zaključak koji se na osnovu dokaza također može razumno izvesti, ne može se doneti zaključak o krivici van razumne sumnje. Pošto je razmotrilo sve ukupne dokaze, pretresno veće nije utvrdilo da je jedini razumni zaključak koji se može izvesti na osnovu dokaza taj da su Stanišić i Simatović delili nameru da doprinesu ostvarenju zajedničke zločinačke svrhe.
I do još da podsjetimo kada su Stanišić i Simatović uhapšeni.
Da podsjetimo slušalce, Jovica Stanišić je bio načelnik službe državne bezbednosti, a Franko Simatović njegov zamjenik. I Stanišić i Simatović su uhapšeni 2003. godine i prebačeni iz Srbije u Haški tribunal. Zanimljivo je da je suđenje Stanišiću i Simatoviću najduži postupak u istoriji suda u Hagu i da praktično traje od 2003. godine, evo tačnije 18 godina, da je danas praktično okončan, ukoliko odbrana i tužilaštvo ne ulože žalbe.
Hvala Ido, bila je ovo koleginica Ida Maričić, a na telefonskoj vezi je moj sagovornik advokat Dragoljub Đorđević. Gospodine Đorđeviću, dobar dan i hvala što govorite za naš program.
Dobar dan i vašim slušalcima i vama.
Koji je vaš prvi komentar na danas izrečenu presudu pred mehanizmom za krivične sudove u Hagu?
Pošto smo dalje od vremena kada su se dešavali događaji, to je činjenično stanje mnogo više kompromitovano i mnogo je više pod velom, da tako kažem, vremena koje je proteklo u toku, evo, od, kažete, 2003. pa do danas. To je znači skoro 18 godina. Tako da ova presuda je u stvari samo potvrda principa Haškog tribunala da će biti osuđeno oko 80% Srba. Lično mislim da kod Stanišića i Simatovića smo imali dve varijante. Varijanta A bi bila oslobađajuća presuda, a varijanta B bi bila ono što je tužilaštvo i tražilo for a life sentence, odnosno doživotni zatvor. Moje lično mišljenje je da ovdje u ovoj situaciji presuda od 12 godina je jedan tanki kompromis, pogotovo što ja nisam siguran koliko su gospodin Stanišić i gospodin Simatović proveli već u pritvoru i čekajući na odlazak u Hag. To vreme se naravno uračunava u kaznu zatvora, tako da sam ja čak sklon da pomislim da su njih dvojica u međuvremenu već proveli dovoljno vremena u pritvoru da bi mogli da se nađu odmah na slobodi. Međutim, sa druge strane, vrlo se dobro sećam da su oni vrlo često dobijali takozvani provisional release, odnosno boravak na slobodi. I to je naravno uzelo jedno određeno vreme, ali imajući u vidu ovih 18 godina, ja sam prosto bio začuđen kada je sudsko veće objašnjavalo da njih dvojica ostaju u pritvoru do upućenja na izvršenje kazne u zatvor zemlje koja će ih primiti na izvršenje kazne. Dakle, moje mišljenje je da se radi o jednom kompromisu, da se radi o politici koja je sprovedena prema Srbiji, koja je u to vreme jako legitimno se borila za to da zemlja koja je pripadala opstane. Faktički su podržane sasvim nelegitimne strane, odnosno ljudi koji su se odcepili od države. Što se tiče ratnih zločina, vidimo da ih ne mogu dovesti u direktnu vezu sa Stanišićem i sa Simatovićem, ali da su znali i tome slično. To po meni opet nije dovoljan razlog da oni budu uopšte osuđeni. Znači, oni su po meni u ovom slučaju morali biti oslobođeni, ali evo, nađen je neki, moram da kažem, kompromis, ali da upotrebim onu floskulu, truli kompromis.
Da. Hvala vam najlepše što ste govorili za naš program, advokat Dragoljub Đorđević. A sledeći sagovornik je također advokat Toma Fila. Gospodine Fila, dobar dan.
Dobar dan.
Da nastavimo, evo, upravo na istom tonu kako smo razgovarali sa gospodinom Đorđevićem. Šta će po vašem mišljenju presuda koja je danas donesena u Hagu pred mehanizmom za krivične sudove značiti za definisanje uloge Srbije i njenog tadašnjeg rukovodstva u ratnim sukobima 90-ih?
Prvo, jako je važno i to je dobra strana ove presude, da 98% optužnice nije prihvaćeno. Dakle, nema zajedničkog zločinačkog poduhvata u kome bi učestvovali Jovica i Frenki kao službenici državne bezbednosti Srbije, onda bi na neki način bili umešani. Umešana i država.
Da li se vi slažete da je ovo neka vrsta kompromisa?
Sad ću da vam kažem, nije nešto drugo. Dakle, Hrvatska više ne postoji u optužnici i u presudi, a bila je u optužnici. Bila je Bosna i Hercegovina i bilo je da su njih dvojica delili zajednički zločinački poduhvat sa Miloševićem, pa onda Karadžićem, Mladićem i tako dalje. E, to je sve otpalo. Šta je ostalo? Ostalo je da eding et apedi. To se zove pomaganje i posekavanje, odnosno pomaganje na neki način. A sud je utvrdio da se njihova pomoć sastoji u tome što su znali da će se to desiti. A obuku su vršili neki njihovi ljudi. Dakle, kazna je previsoka, a ja lično mislim da oni nisu krivi uopšte. Jer kako je to krivica kad nešto znaš da će se desiti? A nisu ni znali. Ali i da su znali, ne razumijem u čemu je krivica.
Recite nam još šta sada sledi. Jel možemo kratko samo, ovo je sad također prvostepena presuda.
Jeste. Ima žal, tužno će da se žali, jer je izašao besan sa suđenja, video sam u facu. Jer mu je se rasturila optužnica. Jer ne može onda tražiti doživotno robiju na jedan bosanskom šabcu.
Znači, sve će se nastaviti.
A vidim da je, što se tiče kazne, njih dvojica ostaju i dalje u pritvoru do okončanja kazne. Znači, do pravosnažno. Kako će biti žalbe i sa jedne i sa druge strane, onda će najverovatnije ostati u pritvoru. Jedino što može da se desi, to je da 2/3 kazne je odležao Jovica Stanišić. Ovo nije Jovica, nego Brenti Simatović.
Što Stavimo se uračunava, da.
Da bude 9 godina.
Mm-hmm.
Onda bi će probati branioci da traže neko ukidanje pritvora, zato što možda se desi da pretera, dok se to ne presudi.
Da. Pratit ćemo, naravno pratit ćemo i narednih dana. Najlepše vam hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda, advokat Toma Fila. Sedamnaest je časova 22 minuta. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar naveo je da je u 2020. godini od bolesti povezanih sa virusom korona preminulo 10.356 ljudi. To su preliminarni rezultati istraživanja novoformirane komisije za analizu smrtnih ishoda uzrokovanih bolešću COVID-19. Ministar je naglasio da ovog momenta ne može da se izađe sa podacima i da se tvrdi sa sigurnošću da je uzrok smrti COVID-19, već su analizom obuhvaćeni svi slučajevi koji se mogu dovesti u vezu sa infekcijom. Jovana Obrenić.
Posao nije bio lak, a ovaj period odabran je jer je situacija sa virusom takva da zdravstveni sistem nije opterećen, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar. On objašnjava da se u analizu ubrajaju ljudi koji nisu ležali u bolnici, koji su imali negativne antigenski PCR test, oni koji su se sami lečili ili došli kod lekara kada su ostali bez svesti ili srčanog zastoja. Ukupan broj takvih lica za 2020. godinu je 10.356, ističe Lončar.
Znači, niko od nas ne kaže da su to ljudi koji su umrli od korone. Da vam budem krajnje otvoren, naši zavod, znate do kog su broja došli? Jedva su došli do 5.000 i nešto preminulih da mogu da se dovedu u tu vezu. Ja nisam se zaustavio na tome, rekao sam, ne, idemo dalje. Nećemo se zaustaviti na tim podacima. Uzmite sve moguće podatke, ne želim da se sutra radi bilo kakva analiza, pa da kaže neko, nismo uzeli bilo kojih od podataka. 64,6% od tih ljudi koji su preminuli, a mogu da se dovedu u vezu sa koronom, je imalo pridružena oboljenja koja su bila izuzetno ozbiljna i koja, i da nije bilo korone, znači 64,6% njih je pitanje koliko bi i kako bi živelo. Prosek starosti tih preminulih ljudi 72,2 godine. 3/4 tih preminulih je starije od 65 godina. 2/3 su muškarci. Morate da imate samo obzir da su ovo slučajevi koji mogu da se dovedu u vezu.
Komisija je utvrdila i zvaničan broj preminulih medicinskih radnika tokom prethodne pandemijske godine, kaže Lončar.
U 2020. godini ukupno je 48 lekara, gde ubrajamo i ljude od 90 godina u penziji koji nisu prišli koroni ili koji već ne znam koliko godina nisu ušli u bolnicu, a samo, nažalost, nije samo, 28 lekara je bilo mlađe od 65 godina, gde podrazumevamo da su bili u prilici da uđu i da rade u zdravstvenom sistemu. Ovde računamo i koji su radili privatno i koji su radili u državnom i ljudi koji nisu ni prišli crvenoj zoni, nisu imali nikakve veze s crvenoj zoni. Znači, najšire moguće idemo.
Ministar kaže da je u Srbiji u prethodne 4 godine smrtnost povećana za oko 70% u odnosu na prosek od 2012. do 2016. godine.
Prethodne 4 godine, između 2016. i 2019. godine, najviše naravno smrtnost je bila u decembru 2019. godine. Pričamo na ukupnu, da ne kažete da smo gledali samo ljude koji mogu da se povežu sa koronom. Evo, uzeli smo i ukupne podatke koji postoje i kod nas i kod drugih, koji su krajnje transparentni, koji su krajnje uporedivi i mogu da se provere. Što se tiče mlađih osoba, u narednim danima ćemo izaći sa tačnim, sad vam iznosim ugrubo podatke i izaći sa tim.
Na pitanje novinara zašto se uz mere zaštite ne rade obdukcije, Lončar podsjeća da je Svetska zdravstvena organizacija i celokupna struka to najstrože zabranila, ali i da bi država bila ozbiljno sankcionisana da je tako nešto učinila. Podsjećamo, prema dosadašnjim zvaničnim podacima, u Srbiji je ukupan broj preminulih 7043. Komisija za analizu smrtnih ishoda uzrokovanih bolešću COVID-19 formirana je krajem maja ove godine sa ciljem da se otklone sve nedoumice i prikaže realan broj ljudi preminulih od posljedica korone. Sastav tog tela čine članovi sindikata, Zavoda za statistiku i Lekarske komore Srbije.
Sedamnaest je časova 27 minuta. Slušate emisiju U središtu pažnje. Na redu su reklame, a zatim pažnju posvećujemo Kini i 100. godišnjici Komunističke partije. Gost emisije je Borislav Korkodelović, spoljnopolitički komentator, sa kojim će razgovarati Nikola Denčić.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Spektakl na Tašmajdanu 16. jula. Veliki solistički koncert Bajage instruktora. Karte na svim prodajnim mestima tiketa. Bajaga instruktori 16. jula.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 30. juna do 6. jula. Svinski ražnjići graničar, kilogram 489,99. Breskva, kilogram 119,99.
Vaš Gomex.
I ovog leta internet ne sme da stane. Zato te u Telenoru čeka neograničen internet uz total pakete već od 1799 dinara mesečno. Telenor, zamisli sve.
You don't know everything about me.
U nekom trenutku svi biramo.
Between what the world wants you to be.
Između onoga što svet želi i onoga šta zaista jesmo. Ona je izabrala.
We have to go back to where it all started.
Scarlett Johansson u najnovijem Marvelovom ostvarenju. Crna udovica. Karte u prodaji. U bioskopima od 8. jula. Distribucija Megacom Film.
RTS izdavaštvo. Knjige pisane mikrofonom. Mirjana Blažić. Srpski na srpskom. Dragoslav Batica Savić. Kod dva bela goluba. Miroslav Nešić. Sportski spomenar. U RTS klubu. U zgradi Radio Beograda. Ulazi Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-27-35.
Eko.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić i bit ću sa vama u drugom delu današnje emisije. U središtu pažnje je obeležavanje 100-godišnjice formiranja Komunističke partije Kine. O njenoj budućnosti na svečanosti će govoriti predsednik države Xi Jinping, a najavljeno je da će predstaviti i planove za dalji razvoj zemlje. U očekivanju poruka koje bi na sutrašnjoj svečanosti trebalo da budu saopštene o mogućem smeru u kom će zvanični Peking krenuti u narednom periodu, ali i o najvažnijim događajima iz turbulentne istorije partije koju čini više od 90 miliona članova, govorimo sve do 18 časova. Na telefonskoj liniji je Borislav Korkodelović, novinar, publicista, spoljnopolitički komentator, naš čest sagovornik po pitanjima azijskih zemalja. Borislave, dobar dan, nadam se da se čujemo.
Dobar dan, ja vas dobro čujem.
I mi vas, tako da možemo da počnemo, a da za početak krenemo od istorije, budući da je to i konkretan povod za ovaj razgovor. Koji su to ključni događaji koji biste vi mogli da izdvojite, a koji su obeležili, evo, 100-godišnju istoriju Komunističke partije Kine?
Naravno, početak je bio dosta skroman. 1. jula 1921. godine u Šangaju okupilo se sve u svemu 13 delegata na prvom osnivačkom kongresu Komunističke partije Kine, koja je u tom trenutku imala negde oko 50 članova, među stanovništvom koje je već tada iznosilo negde preko 350 miliona ljudi. Taj prvi sastanak je bio podsjećao na svojevrsan triler. Naime, u jednom trenutku je u kuću u kojoj su zasedali delegati upao jedan policijski doušnik i samo kratko kazao izvinite, pogrešio sam i izašao napolje. Delegati su posumnjali da je možda to neka provokacija ili najava za upad policije i brzo su se izmestili, putovali su 100 km dalje na zapad od Šangaja u mesto Jiaxing na južno jezero u tom gradu i u takozvanoj crvenoj barci završili kongres. Od tada je krenuo taj put 100-godišnji. Kao što ste kazali, kineska partija danas ima 92 miliona ljudi, skoro 92 miliona ljudi, znači negde 10 miliona više nego što je najveća, najmnogoljudija evropska država, Savezna Republika Nemačka. I taj stogodišnji put nije bio ni malo pravolinijski, ali je uvek postojala vizija da Kina bude obnovljena u svojoj moći kakvu je imala tokom negde par 2000 godina unazad, a istorija državnosti Kine ide i 5500 godina unazad, i da što se tiče komunističke partije Kine, čovek bude u središtu pažnje i da bude izgrađivano društvo u kome će vladati zakoni i u kojima će biti ostvarivan napredak. Radi toga su, recimo, između 1934. i 1935. oružene formacije komunističke partije, Crvena armija, odnosno Narodno-oslobodilačka vojska kasnije nazvana, sprovele čuveni dugi marš negde preko 9000 km tokom 370 dana da izbegnu zamke desničarskog pokreta Kuomintang i da formiraju revolucionarnu bazu na severoistoku Kine, odakle su ušle 1949. godine u Peking, porazivši okupacioni Japan, imperijalni Japan tokom Drugog svjetskog rata i pobedivši Kuomintang u potonjem građanskom ratu. Od 1. oktobra 1949. godine krenuo je privredni rast jedne od najnerazvijenijih zemalja u tom trenutku, polufeudalnog društva, izrazito poljoprivredne privrede, sa negde blizu 99% stanovnika koji su živjeli u siromaštvu i sa tek 20% ljudi koji su znali da čitaju i pišu. Danas mnogo toga se promenilo. Danas Kina šalje svemirske brodove na Mesec i na Mars i njene podmornice idu u najveće dubine zemaljskih okeana.
Borislave, kada govorimo upravo o tim nekim istorijskim događajima, svakako da ih možemo i pomenuti. Ono što sam zapravo sad hteo da vas pitam je na koje načine je partija uspevala da opstane tokom, kao što ste vi rekli, često teških godina i da zaista sve do sada zadrži i dalje stabilnu vlast u zemlji.
Ono u čemu se gotovo svi slažu i analitičari u inostranstvu, akademici, a i domaći stručnjaci kineski, to jeste izuzetna sposobnost komunističke partije Kine da se menja, da se reformiše, da se prilagođava novonastalim situacijama. To je najbolje opisao drugi po hijerarhiji, odnosno u istoriji lidera komunističke partije Kine posle Mao Tse-tunga, koji je bio veliki krmanoš revolucije i formiranja socijalističke države. Drugi je bio arhitekta reformi Deng Xiaoping. Čuvena je njegova izreka da treba ići u društvene promene kao kada po reci, držeći ruke iznad nivoa vode, prstima stopala opipavate kamen po kamen da bi mogli tu reku da pređete. Znači, tako postupa komunistička partija Kine u svojoj politici. Ona 100 puta meri jednom seče, primenjuje eksperimente na malim lokalnim zajednicama, onda iskustva stečena iz tih proba, iz tih eksperimenata, pretače u vladine mere i u zakone i onda ih primenjuje postepeno na čitavu državu. Komunistička partija Kine je izuzetna partija, kao što je izuzetna i sama država Kina. Kinu je teško uporediti sa bilo kojom drugom državom, čak i sa tako moćnim državama kao što su Sjedinjene Američke Države ili Rusija, nekadašnji Sovjetski Savez. Kina ima, pored te duge istorije, ona je jedna od retkih zemalja, uz recimo Indiju i Iran, pa i Grčku, da je takozvana zemlja civilizacija. Znači, često pomislite da su Kinezi možda i jedna svojevrsna posebna rasa. Posle toliko godina postojanja ljudi, kroz šta su sve oni prošli. Komunistička partija je mešavina i to je jako puno pomaže u upravljanju tako složenom državom. Ona je mešavina marksizma i konfučijanizma. Konfučija je veliki kineski mislilac koji je živeo u 6. veku pre naše ere, znači negde pre 2500-600 godina, i čija su neka od učenja i danas veoma prisutna i koja čak i generalni sekretar komunističke partije, predsjednik države Xi Jinping ume da pominje, naročito u razgovoru sa partijskim kadrovima. Ta partija ima izuzetno dobro obrazovane kadrove. Negde blizu 50% članova komunističke partije imaju višu, visoku školu i diplomu. Postoje hiljade partijskih škola u kojima se obučavaju partijski kadrovi i često recimo direktori preduzeća državnih i ne samo državnih, lokalni funkcioneri odlaze na jednonedeljne ili možda malo duže kurseve da bi ojačali svoje ideološko znanje, ali i proširili profesionalna znanja. Pođimo od toga da je recimo predsjednik Xi Jinping doktor tehnoloških nauka. Predsjednik vlade Li Keqiang je doktor ekonomskih nauka. U politbirou, odnosno u stalnom komitetu politbiroa partije, koji čini sedmorica članova, je također jedan vrstan sociolog, Wang Huning, koji je jedan od najbriljantnijih mladih profesora bio na čuvenom Šangajskom univerzitetu Fudan. Znači, to je u stvari jedna istinska avangardna snaga kineskog društva, komunistička partija, i to je jako pomaže u snalaženju u ovim turbulentnim vremenima. U ostalom, pogledajte dva najnovija primjera prošlogodišnja. Paralelno je komunistička partija vodila takozvani narodni rat protiv pandemije COVID-19 i privodila kraju najambiciozniji globalni projekat iskorenjivanja ekstremnog siromaštva. Partija je uspela u borbi protiv COVID da mobiliše 40 miliona svojih članova. Od toga je 13 miliona partijaca su se dobrovoljno javili da na raznim punktovima u zemlji, a pre svega u Wuhanu, se bore sa COVID-19. Opet, da bi bilo iz ekstremnog siromaštva izvučeno poslednjih 100 miliona ljudi, život je proteklih 8 godina dalo negde oko 1800 kadrova komunističke partije koji su sprovodili tu kampanju iskorenjivanja ekstremnog siromaštva u vrletima, u najudaljenijim područjima, bivali zahvaćeni poplavama, odronima zemljišta i ostalog. Tako da sve to govori o jednoj obrazovnoj sposobnosti, mobilizacijskoj sposobnosti, organizacionoj sposobnosti partije.
Borislave, vratit ćemo se svakako na aktuelni trenutak uskoro, ali sam hteo za kratko, mislim da bi bilo dobro i za slušalce da čisto pojasnimo, dakle, opet jednu od dimenzija, istorijskih dimenzija komunističke partije Kine, kao što ste rekli, i ona je, ima tu sposobnost prilagođavanja. Ono što je jeste interesantno, taj odnos prema uopšte levom usmerenju, odnosno da kažemo socijalizmu, komunizmu, kako ćemo ga već nazvati, nije ostao isti, dakle, kakav je sada i kakav je bio, recimo, do kraja 80-ih godina.
Kina insistira da je ona, ona gradi socijalizam kineskih boja, koji je potpuno prilagođen uslovima u kojima deluje, istorijskim i sadašnjim uslovima u kojima deluje ta zemlja, i da ona ne može da se poredi kako na državnom nivou sa drugim zemljama, tako na partijskom nivou sa zemljama koje su i sada socijalističke, a takvih je malo ostalo u svetu, i sa onim ranijim zemljama socijalizma, pre svega sa Sovjetskim savezom. Danas uz Kinu postoji praktično još samo četiri zemlje koje su socijalističke: Vijetnam, Severna Koreja, Laos i Kuba. Indija ima, recimo, u svom ustavu zapisano da je ona socijalistička unija, međutim Indija ima nešto potpuno drugo, drugi sistem državnog ustrojstva nego što su ove pomenute socijalističke zemlje. I Kina je jako mnogo proučavala propast socijalističkog sveta u Sovjetskom savezu i u zemljama centralne i istočne Evrope. Posle pada Berlinskog zida, to je bila jedna preokupacija kineske političke elite, i Kinezi, kako je na jednom predavanju koje je u Beogradu održao jedan od poznatih profesora sa Pekinskog univerziteta, Niu Jun, on je kazao: mi ne mislimo da su Sovjetski savez i druge zemlje centralne i istočne Evrope morale nužno da propadnu. To je mišljenje i u rukovodstvu komunističke partije Kine, i generalni sekretar Xi Jinping je upozoravao da, i upozorava da, propast Sovjetskog saveza predstavlja bolnu lekciju, jer je to pričao jednoj velikoj sili koja je posle dramatičnih događaja to više nije. On to pripisuje ideološkom urušavanju komunističke partije Kine. On smatra da su njih, recimo jedan citat kaže, njihove ideje i ubeđenja su se povijali, da je izdali su, odrekli su se, kaže, Lenjina i Staljina, i pošto su izgubili ideološko jedinstvo, partijska organizacija je prestala da funkcioniše, a vojska da sluša partiju. U Kini, naročito u vremenu od kada je predsjednik Xi Jinping postao generalni sekretar 2012. godine, događa se nešto što je suprotno razvoju socijalizma u zemljama centralne i istočne Evrope, pa i Sovjetskog saveza u vreme Gorbačova. Nasuprot povlačenju partije iz državnih institucija i nasuprot povlačenju partije iz radnih organizacija, Xi Jinping insistira da tako sposobna politička organizacija kao što je Komunistička partija Kine treba da bude sve prisutna u društvu Kine, kako on kaže, i na istoku, i na zapadu, i na severu, i na jugu, svuda Komunistička partija treba da bude prisutna, i to njena visoka stručnost i visoka obrazovanost kadrova omogućavaju partijskoj birokratiji, partijskim stručnjacima da budu na ravnopravnom nivou sa vladinim i državnim stručnjacima i birokratijom. I to jako puno pomaže u upravljanju državom, smatra kinesko rukovodstvo, i kao što Xi Jinping kaže, kao on je recimo na 200 godina od rođenja Karla Marksa, on je kazao, kaže, mi ne sumnjamo da će socijalizam triumfovati nad kapitalizmom, no, kao što je Deng Xiaoping rekao, to će biti dug istorijski proces koji će verovatno obuhvatiti nekoliko tuceta generacija.
A koliko je ta prisutnost i ideje koje smo i sada, makar neke od njih mogli da čujemo, utiče na trenutni status partije među građanima, koliko je zapravo Komunistička partija Kine prepoznata kao ključna institucija u kineskom društvu, odnosno među građanima Kine?
Pa, članstvo Komunističke partije Kine čini negde nepunih 7% ukupnog stanovništva Kine. Ja sam imao prilike da pričam s nekim mladim ljudima koji nisu članovi partije, koji kažu da oni neće ni biti članovi partije zato što oni ne misle da prave karijeru u državnim institucijama, i koji imaju porodične poslove već ustanovljene, koji će se baviti biznisom. Međutim, oni koji sa kojima sam pričao i koji su članovi partije, oni su mi govorili o tom nekoliko godina starom dugotrajnom procesu da budu primljeni u partiju, određenim probama kojima budu bili izloženi, studiranju istorijske građe teoretičara marksizma, leninizma, naročito kineskih marksista, počeo od Mao Tse-tunga pa nadalje. I ta njihova ozbiljnost u pristupu ideološkom radu i naročito ekonomski razvoj ili zalaganje partije, kao što sam vam kroz ova dva nedavna primjera, kroz pandemiju, suzbijanje pandemije ili eliminisanje siromaštva, jako puno doprinose u ugledu partije koju ona ima. I recimo, prilikom posete jednom kineskom omanjem gradu, da tako kažem, sa nepunih 1,5 miliona stanovnika, to je grad Yiwu na istoku Kine, koji je poznat kao svetska fabrika sitnih roba, počev od ovih novogodišnjih ukrasa pa nadalje, pa igračaka i tako dalje. Partijski sekretar nam je održao briljantno predavanje na nivou profesora ekonomskog fakulteta I on je kazao, čujte, mi smo potpuno svesni onog časa kad ne budemo mogli da isporučujemo ekonomske dobiti i blagostanje našim sunarodnicima, tog časa će naša uloga biti završena. I istraživanje koje je američki univerzitet Harvard sproveo između 2003. i 2016. godine, znači jedno 13-godišnje akademski veoma fundirano istraživanje, je utvrdilo da je u tih 13 godina poverenje preko 30.000 anketiranih prema centralnoj vlasti povećano sa 86% na 93%. To je bilo zaključno sa 2016. Pretpostavlja se da je taj procenat poverenja u centralnu vlast još dalje povećan, s time što je manje je poverenje prema lokalnim institucijama vlasti, negde oko između 50 i 60%, ali je i to sve, kao i mnoga druga istraživanja Ipsosa i drugi, recimo agencije Pew američke, pokazuju da stvarno u odnosu na niz zapadnih zemalja, Francusku, Sjedinjene Američke Države, Kinezi u ovom trenutku veoma podržavaju svoju vlast.
I evo imamo još par minuta da dođemo evo do aktuelnog trenutka pa i do budućnosti, odnosno do onoga što smo već napomenuli u uvodu. Dakle, sutradan 1. jul je zakazan kao zakazana je velika svečanost na kojoj će biti obeležena stogodišnjica osnivanja Komunističke partije Kine. Najavljeno je obraćanje generalnog sekretara partije i predsednika države Xi Jinpinga. Ono što za sada znamo, makar i po najavama, šta su glavne poruke koje ćemo čuti, odnosno kako se trenutno planira budućnost i partije, ali i cele kineske države?
Pa, partija će poručiti, to su očekivanja i za sada nema definitivnih nekih nagoveštaja šta će biti glavne poruke. Zna se da će to biti, da će sutrašnje svečanosti na ovom poznatom nacionalnom stadionu Ptičje gnezdo, gde su one čuvene olimpijske igre iz 2008. godine u Pekingu bile održane, da će to biti najveća politička manifestacija, ne vojna, vojne parade neće biti, ali će biti najveća politička manifestacija u istoriji savremene Kine. Očekuje se da će na tom, da će to biti prilika da će, gde će biti proklamovano da partija ostaje svetionik za kretanje Kine ka budućnosti, da je Kina u 2021. godini ostvarila status umereno razvijenog društva. To je jedan koncept koji također potiče od Konfučija, a preuzeo ga je Deng Xiaoping ranih 80. godina o umereno razvijenom društvu, takozvano Sierkang, društvo u kome većina ljudi ima pristojne uslove života. To je prvi jednovekovni cilj koji je komunistička partija sebi zadala i on se ostvario u 2021. godini. Suštinski element dostizanja tog umereno razvijenog društva je eliminisanje ekstremnog siromaštva koje je zaključeno prošle godine. Kina je uspela od 1949. godine da iz siromaštva izvuče negde oko 750-760 miliona ljudi po svojoj računici. Po računici Svetske banke radi se o 850 miliona ljudi i time je 73% svih ljudi koji su na svetu izvučeni iz siromaštva ostvareno upravo u Kini. Onda Kini ostaje 30-godišnji marš ka potpuno razvijenom, socijalističkom, kulturnom i lepom društvu zemlje Kine, koje treba da bude dostignuto 2049. godine na 100. godišnjicu proklamovanja Komunističke partije Kine. I između toga, jedan je cilj da 2035. godine Kina postane lider u ovim visokim tehnologijama, uopšte vodeća tehnološka sila sveta. Kina po svim proračunama 2028. godine treba i u pogledu realnog ukupnog društvenog proizvoda da postane vodeća sila sveta. Ona je to već od negde 2012. godine prema merilima Međunarodnog monetarnog fonda i kada se ukupan društveni proizvod meri paritetom kupovne moći, znači cenama na tržištu. I usput Kina treba u veliku modernizaciju svoje vojske da završi negde 2028. godine. A za sve to je ovih dana predsjednik Xi Jinping, insistirajući na daljem obnavljanju i reformisanju Komunističke partije Kine, ponudio slogan partije koji glasi: ostanite verni svojoj prvobitnoj težnji i držite našu misiju čvrsto na umu.
Ono što smo sada čuli jesu planovi, ono što za sada pratit ćemo naravno kako se ti planovi ostvaruju, ono što jeste sigurno, ja moram da kažem, evo za kraj da sam video pripreme svečanosti koja će biti održana sutra na stadionu u Pekingu i da zaista deluju impresivno. Borislave, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu, sve najbolje vašim slušalcima.
O obeležavanju stogodišnjice Komunističke partije Kine i planovima za dalji razvoj koje očekujemo da čujemo iz Pekinga, za emisiju U središtu pažnje govorio je spoljnopolitički komentator Borislav Korkodelović.
Slušali ste razgovor koji je vodio moj kolega Nikola Denčić. Tako smo došli i do kraja današnje emisije, poslednje u ovoj sezoni. Od sutra prelazimo na letnju programsku šemu, a emisija U središtu pažnje bit će ponovo sa vama u redovnom terminu od početka septembra. U ime ekipe koja priprema i realizuje emisiju, prijatno veče želi vam Ivana Pribićević.